To'rtinchi bob. Ishayyo payg'ambar, uning bashoratlari va davri. Payg'ambarning roli. Yahudi bitiklarida Xudo odamlarga to'g'ridan-to'g'ri murojaat qilgan holatlar mavjud. Ba'zan u farishtalarni o'zining elchisi sifatida ishlatgan, hattoki eshakni ham. Xudo o'z xalqi bilan gaplashish uchun vahiylar, tushlar va chiqish kitobida tasvirlangan sirli Urim va Tumimdan foydalangan. Lekin ko'pincha Xudo yahudi xalqiga uning vakillari bo'lgan payg'ambarlar orqali murojaat qilgan. Kitoblari yahudi bitiklariga kiritilgan asosiy, katta va kichik payg'ambarlardan tashqari Isroilda boshqa payg'ambarlar ham bo'lgan. Ilyos va Elishay buyuk payg'ambarlar edi. Lekin muqaddas kitobda ular tomonidan yozilgan hech qanday kitob yo'q edi. Payg'ambarlar maktablari ham bo'lgan. Shunday maktablaridan biriga Shoh Shaul Davudni o'ldirishga urinishlardan birida duch kelgan. O'sha davrlarning payg'ambarlari biz tushunadigan ma'noda diniy emas edilar. Xudo tomonidan turli joylarga yuborilib, ular o'z xalqiga uning kalomini aytish uchun ko'chalar, bozorlar va orqa yo'llarni kezishardi. Ular ma'batdan ajralgan va hech qachon kundalik tashkil etilgan diniy xizmatlarda qatnashishmagan. Bu hozirgi ravvinlar yoki xizmatchilarni nima uchun zamonaviy payg'ambarlar deb hisoblash noto'g'ri ekanligiga yana bir dalil. Albatta, payg'ambarlar hurmatga sazovor bo'lgan, lekin shu bilan birga ular odatda jamiyatning hovlisida bo'lib, tuzatishga muhtoj bo'lgan vaziyatlarda Xudoning ovozini ifodalaganlar. Oldingi bobda ko'rganimizdek, payg'ambarlar hozirgi kun va kelajak haqida gapirardilar. Yangi ahdda payg'ambarlar ham bo'lgan, lekin Yahyo cho'mdiruvchi sifatida tanilgan Yohanan Hamatbildan yuqori bo'lgan hech kim yo'q edi. Isoning o'zi Yohanan yahudiylarning oxirgi payg'ambari ekanligini aytadi. Yohanan odamovi bo'lib, cho'lda yashardi. Lekin Xudo tomonidan uning og'ziga solingan haqiqatni u shunday ixtiros bilan e'lon qilardiki, oxir-oqibat bu uchun o'z jonidan ham ayrildi. Biz bitikdan biladigan payg'ambarlar orasida turli xil odamlarni uchratish mumkin. Dehqonlar, davlat arboblari, oddiy erkaklar va ayollar. Biz Yeremiya kabi juda yosh payg'ambarlarni va undan yoshi ulug'roq payg'ambarlarni ham ko'rishimiz mumkin. Isroilda bir qancha shohlar hukmronligi davridagi payg'ambarlar ham bor edi. Hammaning umumiy tomoni shunda ediki, ular qo'rqmasdan Xudoning vakili bo'lgan va Xudoning og'ir xabarlarini o'z xalqiga yetkazishgan. Payg'ambarlar, ruhoniylar va shohlar. Payg'ambarlarning jamiyatdagi mavqei haqida yaxshiroq tasavvurga ega bo'lish uchun biz to'xtab, Isroil jamiyati qanday tashkil etilgani va faoliyat yuritganini ko'rib chiqishimiz kerak. Misrga ko'chishdan oldin yahudiylar patriarxal qabila jamiyatida yashagan. Ushbu shaklda u taxminan 400 yil davomida mavjud bo'lgan. Isroil xalqi zamonaviy tilda aytganda prezident, bosh vazir, davlat kotibi va bosh sudya rolini birlashtirgan holda ijro etuvchi deb ta'riflash mumkin bo'lgan pozitsiyani egallagan Muso rahbarligida shakllana boshladi. Musoning akasi Xorun Yoqubning 12 o'g'lidan biri bo'lgan Levining avlodi edi. Levi avlodlari levilar, ruhoniylar bo'lib, ularning vazifalari xizmatni o'z ichiga olgan. Birinchi navbatda chodirda, sahroda, keyin esa Quddusning qalbidagi xalqning doimiy ibodat markaziga aylangan ma'batda. Muso yahudi xalqiga Xudoning xabarlarini yetkazganda, u tom ma'noda payg'ambar kabi harakat qilgan. Dar haqiqat, payg'ambarlar Xudo nomidan gapirgan, ruhoniylar esa inson va Xudo o'rtasida vositachi bo'lgan. Xudoning o'zi Isroilning shohi bo'lib qolishni xohlagandi. Biroq Isroil yahudi xalqi dunyoning boshqa xalqlari kabi yerdagi shohi yo'qligidan shikoyat qilgani uchun Xudo Shaulni shoh qilib tayinlashga rozi bo'ldi. Bu g'ayrioddiy edi, Chunki Shaul Yahudo emas, Benyamin qabilasidan edi. Ibtidoga ko'ra Isroilning hukmdori, keyinroq esa Masih podshoh ham shu qavmdan chiqqan bo'lishi kerak edi. Ko'p yillar davomida Yahudi xalqini Masihning ruhini qabul qilgan 3 ta xizmatchi: payg'ambar, ruhoniy va shoh boshqargan. Ba'zan shoh Isroil xudosidan yuz o'girib, Ahab kabi butlarga sig'inardi. Ammo aksariyat hollarda shohning vijdoni va butun xalq uchun axloqiy asosiy tamoyilning tashuvchisi payg'ambar edi. Xudo payg'ambarlar bilan va payg'ambarlar orqali, payg'ambarlar esa shoh va butun xalq bilan gaplashgan. Natijada payg'ambarlar tomonidan e'lon qilingan narsalarning aksariyati o'ramlarga yozilgan va bu bizning bitiklarga aylangan. Payg'ambar Yahudi xalqiga murojaat qilgan Xudoning ovozi bo'lib, kelajakdagi voqealar haqida xabar bergan va odamlarning hozirgi xatti-harakatlarini tushuntirgan. Ishayyo payg'ambar kim bo'lgan? Ishayyo olim va davlat arbobi bo'lib, kamida 4 ta Yahudi shohlari davrida payg'ambarlik xizmatini qilgan. U juda kamtar odam edi. Uning qanday xizmatga chaqirilgani bundan dalolat beradi. Ishayyo butun xalq kabi o'zining ham lablari nopok ekanligini va u o'zini muqaddas yoki poklay olmasligini tushundi. U Xudoning borligidan juda aniq va sezilarli darajada hayratda qoldi va gunohdan poklanish zarurligini his qildi. O'shanda vahida seraflar kunlik qurbonliklar keltiriladigan qurbongohdan ko'mir cho'g'ini olib, Ishayyoning lablariga bosib, uning qalbini va bashoratlarini ramziy ma'noda poklagan edi. Ishayyoning ivrit tili yuksak va ta'sirli bo'lib, butun muqaddas kitobdagi eng yuksak tillardan biridir. Ishayyo tug'ilganidanoq imtiyozli mavqega ega bo'lgan va xizmatining ko'p qismida shoh mahkamasining a'zosi edi. Qaysidir ma'noda u muqaddas kitobdagi eng ramziy va dramatik ishlarni qilish uchun Xudo tomonidan chaqirilgan Yeremiyo yoki Hizqiyol kabi radikal emas edi. Ishayyoning payg'ambarlik xizmati shoh Uzziyo davrida boshlangan. Aftidan Ishayyo shohga qattiq bog'lanib qolgan va Uzziyoning o'limidan larzaga kelgan. Bu zarba uning o'z qarashlari va xizmatga chaqiruvi paydo bo'lgan ahvolga aylandi. Ishayyo payg'ambar sifatida, shuningdek, keyingi 3 ta Yahudiy shohlari va ko'plab butparast hukmdorlar qo'l ostida xizmat qilgan. U uylangan va ismlari bashorat ma'nosini beruvchi 2 farzandi bo'lgan. Muqaddas bitikda payg'ambarning xotini ham bashoratchi sifatida tilga olinadi. Ishayyo xizmatining 1-chi yarmida hozirgi Iroqni o'z ichiga olgan Mesopotamiyada joylashgan Ossuriya, Isroilning janubiy shohligiga muntazam ravishda tahdid solib turuvchi qudratli davlat bo'lgan. Ishayyo Yahudi xalqini Ossuriya tajovuzi xavfi haqida doimo ogohlantirgan va shu bilan birga Yahudoni Ossuriyaliklarning ularni yo'q qilishiga yo'l qo'ymasligi uchun tavba qilishga chaqirgan. Keyinchalik Ossuriyaliklar Bobilliklar tomonidan bo'ysindirilganda u xuddi shunday xizmatga ega bo'lgan. Bobilliklar ular uchun Xudoning hukmi quroliga aylanmasligi uchun Ishayyo Isroilliklarga Tavrotga rioya qilishlari kerakligi haqida ogohlantiradi. Afsuski, Yahudi xalqi tavba qilmadi va oxir-oqibat Bobilliklar Yahudiylarga hujum qilib, ma'batni vayron qildilar. Bu oraliq bashoratlar to'liq amalga oshdi, lekin ishonchim komilki, Ishayyo payg'ambarning o'zi ularning amalga oshishini hammadan ham ko'ra istamagan. Ishayyoning vazi. Ishayyo vazining aksariyati janubiy shohlik ustiga tashqaridan bostirib kelgan harbiy tahdidlarga, shuningdek, ichkaridan yuzaga keladigan ma'naviy va axloqiy tahdidlarga javobi edi. Bu ikkala tashqi va ichki xavf-xatarlar saltanatning vayron bo'lishini keltirib chiqargan. Oxir-oqibat Bobil istilosi natijasida xuddi shu narsa sodir bo'ldi. Muallifning Solnomalar kitobiga sharhi Ishayyo payg'ambarning voizligini tasdiqlaydi. Ayniqsa, Yahudi xalqi duch keladigan ichki tahdidlar haqida, garchi Xisqiyo va Yoshiyo kabi xudojoy shohlar xalqni gunohdan qaytarishga va jazoning oldini olishga harakat qilgan bo'lsalar ham. Muqaddas kitob tarixini diqqat bilan o'qish va tushunish shuni aniq ko'rsatadiki, xalqning itoatsizligi natijasida milliy farovonlikka ichki tahdid, boshqa mamlakatlarning Isroilni zabt etish istagi bilan bog'liq bo'lgan tashqi tahdidlaridan ancha yuqori edi. Ishayyo vazining mavzusi tavba qilish edi. O'nlab yillar davomida u butun ishtiyoqi bilan buni vaz qildi. Chunki u shimoliy shohlikka nima bo'lganini ko'rdi. U nima uchun Ossuriya tomonidan bosib olinganini bilar va janubiy shohlikni bunday jazodan qutqarish uchun qo'lidan kelganini qilgandi. Bu kelajakdagi masihiy shohlik Ishayyo payg'ambarning maktubida asosiy mavzu bo'lishining yana bir sababidir. Ishayyo payg'ambar insoniyatning nochorligini, gunoh va yovuz moyilliklarni yenga olmasligini va Xudoga itoat qila olmasligini ko'rdi. Shunda har kim o'zining shaxsiy baxtidan va birgalikda milliy xavfsizlikdan bahramand bo'lishi mumkin edi. Xudoning Isroil bilan tuzgan ahdida yahudiylar yuraklarini tosh qotirib, Xudodan yuz o'girishda davom etsalar, va'da qilingan yurtdan quvib chiqarilishi aytilgani uchun Ishayyo Isroilning gunohi va isyoni juda og'ir oqibatlarga olib kelishini bilar edi. Hukm, tavba va kelajakka umid mavzusi deyarli yarim asr davomida uning bashoratli xizmatining asosiy mavzusi bo'lib keldi. Ishayyo payg'ambar kitobi 66 ta bobdan iborat va yahudiy bitiklaridagi eng yirik bashorat qiluvchi asardir. 1-39 ta bobda Xudoning yahudiy xalqi ustidan hukmi haqida so'z boradi. Ishayyoning oxirgi 27 ta bobi asosan kelajakka bag'ishlangan. Unda birinchi navbatda Masih va uning gunohkor sayyoramizni Adan bog'i bilan raqobatlasha oladigan va ehtimol undan ham oshib keta oladigan joyga aylantirishdagi roliga e'tibor qaratilgan. Ishayyo payg'ambar kitobining 1 va 5 boblarini o'qish qiyin, chunki ularda yahudiy xalqining gunohlari tasvirlangan. Shunisi qiziqki, hozirgi yahudiylikning ayrim oqimlarida gunoh tushunchasi alohida rol o'ynamaydi. Ehtimol, bu Xudoning mustaqil va cheksiz tabiatini har tomonlama kamsitadigan zamonaviy madaniyatning ta'siridir. Buning o'rniga biz sog'lom fikrni, moddiy dunyoni va o'z tajribamizni ideallashtiramiz. Agar gunoh Xudo belgilagan me'yorlar bilan emas, balki o'zimiz o'rnatgan me'yorlar bilan o'lchansa, biz albatta kamroq gunohkor ko'rinamiz. Biroq, menimcha, biz o'zimizning solihlik me'yorlariga ham, ayniqsa Xudoning me'yorlariga ham mos kelmasligimizni hammamiz bilsak kerak. Ishayyo payg'ambarning kitobi masihiy xarakterga ega. Tarixning oxiriga ishora qiluvchi bashoratlar bor. Ayniqsa, payg'ambar kelajakni tasvirlaydigan 60-66 boblarda. U bizga gunoh la'nati olib tashlangan, qutqarilgan kelajak dunyoning tasvirini ko'rsatadi. Ishayyo payg'ambar kitobida bir qator masihiy bashoratlar ham mavjud. Ulardan ba'zilarida masihning shaxsiyati va fe'l-atvori, shuningdek, uning tug'ilishi haqida gap boradi. 7-bobning 14 oyatida biz pok homilador bo'lish haqidagi bashoratni topamiz. Kitobning 2-yarmi qulning qo'shiqlaridir. U 53-bobni ham o'z ichiga oladi. Unda Masih butun yahudiy xalqi uchun, shuningdek, alohida har bir inson uchun qanday azob chekishi va o'lishi kerakligi tasvirlangan. Ishayyo Suriya, Eron, Misr va boshqa xalqlarning kelajagi haqida ham bashorat qilgan. Uning kelajak haqidagi tasavvurida Isroil va dunyo xalqlari o'rtasidagi munosabatlar tasvirlangan. Bu munosabatlar davrimizning eng murakkab masalalaridan biridir. Ishayyo payg'ambarning so'zlariga ko'ra, yaqin sharqqa tinchlik keladi. Ammo bu tinchlik faqat yer yuzida Masih hukmronlik qilgandagina keladi.